ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. სოფლიოს ლიდერები ფხენიანს ბირთვული პროგრამის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ კვლავ დააწესა კონტროლი სვატის ხეობის უდიდეს ქალაქ მინგორაზე. მიღწეულია შეთანხმება გერმანიის საავტომობილო კომპანია ოპელის გადასარჩენად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაზრულებით მოისმინეთ. სოფლიოს ლიდერები ფხენიანს ბირთვული პროგრამის შეწყვეტისკენ მოუწოდებენ, მას მერე რაც ჩრდილოეთმა კორეამ მიმდინარე კვირაში ბირთვული ბომბის გამოცდა ჩაატარა. კრემლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი და იაპონიის პრემიერ-მინისტრი ტარო ასო სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ სერიოზული პასუხი გასცენ ფხენიანის მოქმედებას. მანამდე ჩინეთის არმიის მაღალი რანგის პირმა ჩრდილოეთ კორეას მოუწოდა შეწყვიტოს ბირთვული პროგრამა. სახალხო განმათავისუფლებელი არმიის გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე მა სიაოტანმა ამავე დროს რეგიონის ყველა სახელმწიფოს მოუწოდა სიმშვიდე შეინარჩუნონ. მა სიაოტანმა ეს განცხადება შაბათს გააკეთა სინგაპურში, აზიის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრთა შეხვედრაზე. ამავე შეხვედრაზე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა გააფრთხილა ჩრდილოეთი კორეა, რომ ვაშინგტონი არ შეეგუება ბირთვული იარაღით აღჭურვილ სახელმწიფო დმის ქცევას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა ევროპასა და ჩინეთს მოუწოდა მეტი მონაწილეობა მიიღონ ავღანეთის აღმშენებლობაში. შაბათს სინგაპურში უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ ფორუმზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ საჭიროება უფრო დიდია, ვიდრე აქამდე გაკეთებული დაპირებები. მისი თქმით, იმისთვის, რომ ავღანეთში მოხერხდეს სტაბილური და კმედითუნარიანი მთავრობის დამკვიდრება, ქვეყანას დამატებითი მხარდაჭერა და პროფესიული დახმარება ესაჭიროება. ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად და მეტი დაფინანსება ავღანეთის არმიის გაზრდისა და შენახვისთვის. გეიტსმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები მიესალმებოდა ავღანეთისთვის ჩინეთის დახმარებას უსაფრთხოებისა თუ სამოქალაქო სფეროებში. დღეს ირანში ჩამოახრჩვეს ხუჩაბაც ქალაქ ზაჰედანის მეჩეთის აფეთქებაში ბრალდებული სამი პირი. ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტო ირნა იტყობინება, რომ პროვინცია სისტან ბელუჩისტანის დედაქალაქში მომხდარ აფეთქებას 20-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა და ათეულობით დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მომხდარისთვის პასუხისგებლობა დააგესრეს შეერთებულ შტატებს, რომელიც მათი მტკიცებით აფეთქების უკან დგას. ვაშინგტონმა უკუაგდო ბრალდება და დაგმო აფეთქება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მიღწეულია შეთანხმება გერმანიის საავტომობილო კომპანია ოპელის გადასარჩენად. ბერლინში 6 საათის მანძილზე მაღალ დონეზე მოლაპარაკებების შემდეგ გერმანიის ფინანსთა მინისტრმა პერ შტაინბრიუკმა გამოაცხადა, რომ მიღწეულია გარიგება კანადის ფირმა მაგნას, ოპელის მფლობელ კომპანია General Motors-სა და მთავრობებს შორის. კონსორციუმს სათავეში ჩაუდგება მაგნა, მაგრამ რუსეთის Sberbank-ს ეკნება აქციების უდიდესი ნაწილი. კონსორციუმი გეგმავს რუსეთის საავტომობილო კომპანია GAZ-თან თანამშრომლობით მილიონზე მეტი ავტომობილი გამოუშვას რუსეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. პაკისტანის არმია აცხადებს, რომ კვლავ დააწესა კონტროლი სვატის ხეობის უდიდეს ქალაქ მინგორაზე. არმიის წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა ათარ აბასმა დღეს ასოციეიტედ პრესს განუცხადა, რომ მინგორას მთლიანად აკონტროლებენ სამთავრობო ჯარები, თუმცა ისინი ჯერ კიდევ აწყდებიან თალიბების წინააღმდეგობას ქალაქის გარეუბნებში. პაკისტანის შეერაღებულმა ძალებმა ერთი თვის წინ დაიწყეს ფართო მასშტაბის იერიში სვატის ხეობასა და მიმდებარე რაიონებში, იქიდან თალიბების რაზმების გასადევნად. სომალის სანაპიროსთან მეკობრეობის საწინააღმდეგო რეიდმა წარმატება მოიტანა. დაკავებულია 100-მდე ბოროტმოქმედი და აფრიკის რქის მიდამოებში ბანდიტების საქმიანობა საგრძნობლად შეიზღუდა. ამის შესახებ ითხოვინება გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სომალიში აჰმედოუ ოულდ აბდალა. სომალელმა მეკობრეებმა უკანასკნელი თვეების მანძილზე ხელში ჩაიგდეს რამდენიმე სატვირთო გემი და ათობით მილიონი დოლარის ოდენობის გამოსასყიდის გამოძალვა შეძლეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. კოკოითის გადამწყვეტი ბრძოლა ახალგორისა და ახალგორელებისათვის.
როგორი კომისიები ეცით 22 უბანი გახსნეს და თითო უბანზე არის ერთი კაცი თქვა. აი კომისიის თავმჯდომარეც ის არის და კომისიის წევრიც.
ნახავთ რა ხდება აჭარის რეგიონში.
ახლა ბათუმიცა უნდა მიეცეს მე დიდი თქვა ქუთაისი და ასე შემდეგ და საქართველოს ფედერაციის ადგილი არ უნდა დაცეს რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ვაქცინი ადგილი არის და უნდა წავიდეს.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიოს პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელიც დღეს ბავშვთა პრობლემებს ეხება.
მე ჟურნალისტი მინდა რომ მე ვიდა რომ ლელატი უკვე შეხვდი. მე მინდა რომ საქართველოს გადაჭედ და ყველა ბედნიერად ცხოვრობდეს.
მე მინდა რომ ნინო ჩხეძე შეხვდი.
მე მინდა რომ პოლიციელი ის წესრიგს იცავს.
ამ და სხვა თემებზე გესაუბრებით დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ოცდათერთმეტ მაისს სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, მათ შორის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. ოს სეპარატისტთა ლიდერის ედუარდ კოკოითისთვის, რომელსაც რუსეთის პრესაც ღია დადანაშაულებს ქართველი ტყვეების წამებასა და ეთნიკურ წმენდაში, ახალგორში არჩევნების ჩატარებას უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს. საქართველოს ხელისუფლება წინასწარ აცხადებს, რომ არ ცნობს არალეგიტიმურ არჩევნებს და ახალგორში დარჩენილ მოსახლეობას მოუწოდებს არ მიიღოს მასში მონაწილეობა. ახალგორში, ისევე როგორც გალში მცხოვრები ქართველები, რთული მდგომარეობის მძევლები არიან. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგძობს.
ახალგორის რაიონი არჩევნების წინ თითქმის მთლიანად დაიცალა. ახალგორელებს არ უშველათ თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოითის მოწოდებამ დაბრუნებული იყვნენ უკან და ხმა მიეცათ სასურველი კანდიდატისათვის. კოკოითი, რომლისთვისაც თითოეული ახალგორელი ქართველისა თუ ოსის ხმას დიდი მნიშვნელობა აქვს, საპარლამენტო არჩევნებში ქართველი პაკო ბარათაშვილი და სტაჟიანი პედაგოგი ვალერი გაბარაევი წარადგინა. ორივე კანდიდატი შერეული ოჯახის წარმომადგენელია. მათ კარგად იცნობს ახალგორის ყოფილი გამგებელი ზურაბ ფიცხელაური, რომელიც ამბობს, რომ ახალგორის მოსახლეობის 80-90%-მა ხალბარჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა და რაიონი დატოვა.
თვითონ თავიანთ გადაწყვეტილება სწორად მიიღეს, არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს და მასიურად გამოვიდა ხალხი. გარდა მოხუცების ახლა ისეთი ასაკოვანი თორე, აი ამჟამად საცობია გამოსასვლელში იმდენი ხალხი გამოდის რა, მასიურად დატოვეს.
თუმცა მოხუცების გარდა ახალგორში რჩებიან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, მათ შორის პედაგოგები, რომლებიც ოკუპაციის მიუხედავად განაგძობენ ქართულ სკოლებში მუშაობას. რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ახალგორში მცხოვრები შერეული ოსურ ქართული ოჯახის წარმომადგენელს, რომელმაც პირადი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ვინაობის გამჟღავნება არისურვა. ჩვენი თანამოსაუბრის თქმით, ოსური ადმინისტრაცია დარჩენილ მოსახლეობას არ ავიწროებს, ხოლო არჩევნების წინ მის მშობლებს კოკოითმა კომისიის წევრობაც შესთავაზა.
ჩვეულებრივად დადიოდა სამსახურში, ქართული ენის ფილოლოგია და ჩემი და ჩვეულებრივად ატარებდა ქართული ენის გაკვეთილებს. და არც პრობლემა არასოდეს არ ქონიათ. და ეხლა რო თქვა რომ იმ საარჩევნო დატკბნენ, არც როგორც ურთიერთობაც ჰქონდათ, ის ურთიერთობაა ეხლა. უბრალოდ იყო შეთავაზება რომ კომისიაში ყოფილიყვნენ, მაგრამ ჩემმა უარი თქვეს. ის არის და ეს.
თუმცა ჩემი თანამოსაუბრისკით თვითაღიარებული სამხედრო სათის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი მაინც ყველანაირად თვლობს ქართველების გულის მოგებას. კოკოიტი რამდენიმე დღის წინ ცხინვალიდან ჩავიდა ახალგორში და მოსახლეობას ქართულ ენაზე მოუწოდებდა დაბრუნებულიყვნენ. კავკასიის საკითხთა ექსპერტი მამუკ არეშიძე ფლობს ინფორმაციას, რომ კოკოიტი ხმების ნაცვლად ახალგორელ ამორჩევლებს ფულსაც სთავაზობდა.
გარკვეულწილად ფული ეხარჯება იმაში, რომ ქართველები საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდნენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა ითქვას, რომ არც რაოდენობა ხალხის დღეს, რაც არის ახალგორში და ეს იქნება დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი მთლიან რაიონში და არც ესე ვთქვათ ენთუზიაზმი არ იძლევა იმის საფუძველს, რომ ეს არის ესე ვთქვათ მასიური არჩევნები და მასიურად მიდის ხალხი არჩევნებში.
მაგრამ თვითაღიარებული სამხედრო სათის ლიდერმა კარგად იცის სტალინური პრინციპი. არჩევნებს იგებს არა ის, ვინც ხმას აძლევს, არამედ ვინც ხმას ითვლის. ახალგორის ყოფილი გამგებლის სურაბ ფიცხელაურისმით კოკოიტის მიერ დანიშნულ ადმინისტრაციას დარჩა ამომრჩეველთა სიები და მთელი საარჩევნო დოკუმენტაცია. ხელი კი, რომელიც ყალბ ბიულეტენებს საარჩევნო ურნაში ჩაყრის, მარტივი მოსაძებნია რუსი საოკუპაციო ჯარითა და არაოფიციალური ოსური შეიარაღებული ფორმირებებით გავსებულ ახალგორში.
არავითარ მნიშვნელობა ახლა როგორი კომისიებია ისინი 22 უბანი გახსნეს და თითო უბანზე არის ერთი კაცი თქვა. აი კომისიის თავმჯდომარეც ის არის და კომისიის წევრიც. ხო და იქ რასაც უნდა იმას მოქმედს გააკეთებენ და გამოიყენებენ ჩვეულებრივად.
ახალგორის რაიონში აგვისტოს ომამდე 5000-ზე მეტი ამორჩეველი იყო დარეგისტრირებული. სურაბ ფიცხელაური ამბობს, რომ მას არ გაუკვირდება, თუ 31 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ცხინვალი გამოაცხადებს, რომ არჩევნებში მონაწილეობა ამორჩეველთა უმრავლესობა მიიღო. მაგრამ როგორც ჩანს, ახალგორში არჩევნებში მონაწილეობას რომელიმე შერეული ქართული ოჯახის წევრი აუცილებლად მიიღებს. ეს კოლაბორაციონიზმი არ არის. მოსახლეობა, რომელიც ახალგორშია დარჩენილი, უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფება და ეს ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ამბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არეშიძე და პარალელს ავლებს ოკუპირებულ აფხაზეთში, გალის რაიონში დარჩენილ ქართულ მოსახლეობასთან, რომელიც პირადი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იძულებულია მიიღოს მონაწილეობა აფხაზურ არჩევნებში და დაემორჩილოს აფხაზურ კანონებს. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას, ახლა ნახოთ როგორია საპროტესტო გამოსვლების გამოძახილი აჭარაში. თავაზობთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
ორსებათიდან ეროვნული ფორუმის ლიდერები პარტიის სხვა წევრებთან ერთად აჭარაში მოსახლეობასთან შეხვედრებს გეგმავენ. ამის შესახებ პარტიამ გადაწყვეტილება 25 მაისს მიიღო. აჭარის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა თამას ქობულაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ისინი მოქალაქეებს არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციას მიაწვდიან.
დარწმუნებული ვართ, რომ თუ თბილისი ახლა თქვა ხელისუფლებას აღარ აქვს სამართავად და ისინი გასული არიან ქალაქიდან ფაქტურად და ბათუმი გაიხადა პრეზიდენტმა თავის მეორე დედაქალაქად ახლა და აქ ატარებს ძირითად დროს, ახლა ბათუმიც არ უნდა მიეცეს, მერე ზუგდიდი ვთქვა ქუთაისი და ასე შემდეგ და მას საქართველოს ფეხი დასადგენი ადგილი არ უნდა დარჩეს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ვაქცინი ადგილი არაარსა და უნდა წავიდეს.
ის რომ მხოლოდ დედაქალაქი არ უნდა ყოფილიყო ჩართული სახელმწიფო პრობლემის მოგვარებაში ადასტურებს ალიანსის საქართველოსთვის წევრი მურმან დუმბაძე. ის მიიჩნევს, რომ რეგიონებში მუშაობა აპრილშიც უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ რატომ გაუჩნდა პარტიას ამის სურვილი 25 მაისს, მას ძალიან აინტერესებს.
რომელმა ფორმა გადაწყვიტა და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თბილისს ამოწურა თავისი შესაძლებლობები იმ თვალსაზრისით, რომ თბილისში 9 აპრილიდან 26 მაისამდე პირველი ეტაპი ამ მიტინგებისა, ამ აქციებისა, სააკაშვილის ხელისუფლების დასასრულისა დამთავრდა. ავარიანტი, ანუ დედაქალაქი მიღებულია ქართველი ხალხის მიერ, დედაქალაქის მიერ მიღებულია, პოლიტიკური პარტიების მიერ მოგებულია და ახლა უნდა გავშალოთ ეს ფონდი სხვა ნაწილებში. ამას მაგალითად საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტიის წევრი ადრეც ამბობდა, მაგრამ მუსტი უნდა იყოს გადატანილი სხვაგან. დედაქალაქი ვერ გადაწყვეტავს მარტო ამ ხელა უზარმაზარ სახელმწიფო პრობლემას. ეს რა იყო, სათბილისო პრობლემა, ეს იყო თბილისის საგრძნობლის პრობლემა, მაშინ გადაწყვეტებოდა მარტივად, მაგრამ თბილისი უნდა გადავიტანო გორში, უნდა გადავიტანო თელავში, უნდა გადავიტანო ზუგდიდში, უნდა გადავიტანო ცენტრში და ასე შემდეგ.
ალიანსი საქართველოსთვის წევრი იმედოვნებს, რომ ეროვნული ფორუმი სწორ სტრატეგიას აერჩევს მოსახლეობასთან თვითონვე მივა და მას ალიანსის მხარდაჭერა ამ შემთხვევაში არ დასჭირდება. თუმცა ფორუმ სოლიდარობას დაჰპირდა ლეიბორისტული და კონსერვატორული პარტიების აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელები. მათი თქმით, სოლიდარობა ამ შემთხვევაში ბუნებრივად მოხდება. დავით რობაქიძის თქმით, ლეიბორისტული პარტიის გარეშე აჭარაში საპროტესტო აქცია არ გამართულა.
რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვაცხადებ, არც ერთი აქცია
ასეთი მანიფესტაცია ბათუმში როგორც თბილისში არ შეიძლება სადაც ჩვენ არ ყოფილიყავთ ხო აქცია როდესაც იქნება ყველა ბათუმში ჩვენ აფსაიდში არ დავჭერთ ჩვენ იქ ვიქნებით სადაც ხალხი დგანა ჩვენ იქ ვიქნებით სადაც ჩვენ ვიქნებით ბათუმში დგანა და თუ გინდა არ იყოს ჩვენი ამოჩვენები მაგრამ მე მიმაჩნია და მე ვფიქრობ ოპოზიციაში უნდა გადანაწილდეს უნდა დარჩეს ის ამ კატეგორია ადამიანები რომლებიც სუფთა არიან უმციკლო არიან ამ საქმეში არანაირი შეხება არ ქონია სააკაშვილთან და მის რეჟიმთან და მის გუნდთან აი ამ ხალხზე დაყრდნობა დობა შეიძლება
ის რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ყველგან დისკომფორტი უნდა შეუქმნა ამის მომხრე კონსერვატორი დავით ბაციკაძეცა თუმცა არა დედაქალაქის ხარჯზე ამბობს იგი
ის რომ მიშას დისკომფორტი უნდა შეუქმნა ყველგან ეს არის ამაზე ორი აზრი არსებობს მაგრამ კიდევ ეს პრობლემები როგორც ეს ყველაზე დიდია ეს ამა მოხდეს თბილისის ხარჯზე მაგრამ მოხდი მთავარი ეპიცენტრი არის თბილისი ამასთან რეგიონებში ამისთვის არსებობს პარტიის რაიონული და რეგიონული ორგანიზაციები რომ შეიძლება მობილიზაცია მოგვეხდინა და ადგილობრივი კადრებით აქვე შეიქმნა რაღაც საპროტესტო გერები და აქციები მაგრამ კიდევ თქვენ მეორე თბილისში უნდა იყოს სფერა თავისუფლების მოედანზე და ყველა ის სფერა რაც არსებობდა უნდა დაჩენილიყო
საერთოდ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აჭარაში არმალავენ რომ ბათუმში საპროტესტო აქციების ორგანიზება რთულია მათი თქმით რეგიონში აპოლიტიკური და შედარებით პასიური განწყობის ხალხი ცხოვრობს
მისის გარდათ ვიცით რომ ბათუმის მოდი და რეალობა შეხედოთ ხო დღეს რა ხდება რეალურად ბათუმში არის რაღაც კატეგორია ადამიანებისა რომლებიც კი არიან დამწყობილი პროტესტისთვის მაგრამ უმეტესი წილი ასე თუ ისე მაინც ნეიტრალურს იკავებს მაინც არ აფიქსირებს თავის აზრს მხოლოდ და მხოლოდ აფიქსირებს მიდის და აფიქსირებს ურნას არ არის ბათუმი აქტიური ქალაქი და ალბათ დამეთანხმებით მაგაშიც არ არის ბათუმი არჩევნებშიც კი აქტიური ქალაქი
რასაც ეთანხმება ისტორიკოსი დავით ჩხარტიშვილი
ის რომ ბათუმში აბსტენციონიზმის მაღალი დონე რა თქმა უნდა დაგეთანხმებით ეს ალბათ იმით არის გამოწვეული რომ ბათუმს სპეციფიკური ისტორია ჰქონდა ეს იყო ყოველთვის კულტურის ქალაქი ტურისტული ქალაქი სწავლის ზონის ქალაქი 13 წლის აბაშიძის რეჟიმის დროს ისეთი დაძაბულობა შემოიტანა ამ პიროვნებამ და ფაქტურად ცენტრი შექმნა ალტერნატიული პოლიტიკური დედაქალაქთან რომ შეიძლება ითქვას ამანაც გადაღალა ბათუმელები და შეიძლება აი ქვეცნობიერ ეს დონეზე ამის შიშით საქმე რომ არ უნდათ პოლიტიკურ ცენტრად აქციონ თავიდან თავისი ქალაქი
ნატა იმედაიშვილი რადიო თავისუფლებისათვის ბათუმი
ახლა კი ეთერს დაუთმობ ჩვენს კორესპონდენტს რევა საყევარიშვილს, იგი ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
საქართველოს მთავრობა ლართან ერთად მიმოქცევაში დოლარისა და ევროს შემოღების საკითხს არ განიხილავს. შესაბამისი განცხადება მთავრობის სახელით ფინანსთა სამინისტრომ გაავრცელა. ფინანსთა სამინისტრო ჩვენი თანამოქალაქეებისა და ინვესტორების საყურადღებოდ უფლებამოსილია განაცხადოს, რომ მსგავსი სახის ინიციატივა და რეფორმა საქართველოს მთავრობაში არ განიხილება და ამ კუთხით ჩვენს ეროვნულ ვალუტას ლარს, როგორც გადახდის ერთადერთ კანონიერ და საიმედო საშუალებას, საქართველოს ტერიტორიაზე არანაირი საფრთხე არ ემუქრება, აღნიშნულია განცხადებაში. ფინანსთა სამინისტროს ცნობითვე საქართველო მომავალშიც განაგრძობს ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებას ეროვნულ ვალუტაში. ქვეყანაში მულტისავალუტო რეჟიმის შემოღების იდეა ყოფილ სახელმწიფო მინისტრ ბენდუქიძეს ეკუთვნის. მოგვიანებით იგივე შინაარსის განაცხადი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უფროს მომრჩეველმა ნონა ყარალაშვილმა ჟურნალ ლიბერალთან ინტერვიუშიც გააკეთა. მისი აზრით ეს ნაბიჯი ინვესტორებს მოიზიდავს და ვალუტის კურსის ცვალებადობისას მათ ფულს დაიცავს. თუმცა მთავრობამ ეს აზრი არ მოიწონა და იდეის უარყოფასთან ერთად ნონა ყარალაშვილს თანამდებობას დაატოვებინეს. ეროვნული ბანკი და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო კი შესაძლოა გაერთიანდეს. ეროვნული ბანკის გაძლიერებასა და მისი ფუნქციების გაზრდაზე ბანკი და პარლამენტი ერთობლივად მუშაობენ. კონკრეტული ცვლილებები უახლოეს პერიოდში გაჟღერდება, თუმცა ერთ-ერთ მთავარ საკითხად ორი უწყების ხელახალი გაერთიანება უკვე სახელდება. საკანონმდებლო ცვლილებას ეროვნულ ბანკში გატარებული რეფორმის ანალიზის მიხედვით მოამზადებენ. გასულ წელს გატარებული რეფორმის შედეგად ეროვნულ ბანკს საბანკო ზედამხედველობა გამოეყო და ფასიანი ქაღალდების ეროვნულ კომისიას დაზღვევის ზედამხედველობასა და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან ერთად საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოში გაერთიანდა. ამიდიას მაშინაც ბევრი მოწინააღმდეგე ყავდა. თუმცა ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ერთ უწყებაში გაერთიანება სწორად გადადგმული ნაბიჯი იყო. მაგრამ უფრო ეფექტური ეროვნული ბანკისა და საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქციების გაერთიანება იქნება, რაც უკვე აქტიურად განიხილება და ეროვნულ ბანკს ძველ სიძლიერეს და გავლენას შესძენს. სავარაუდოდ ვერაფერი შესძენს სანდოობა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებს, რომელიც განსაცვიფრებელი მონაცემებით აპელირების ახალ რეკორდებს ამყარებს. მიმდინარე კვირა სტატისტიკის დეპარტამენტმა საარსებო მინიმუმის ახალი მაჩვენებელი გამოაქვეყნა. ოფიციალური სტატისტიკით შრომისუნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი აპრილში 5 ლარით 129 ლარსა და 70 თეთრამდე შემცირდა. 4%-იანი კლება დაფიქსირდა ერთსულიან ოჯახზე, რაც ამ დროისთვის კაცზე 115 ლარს შეადგენს. ორსულიან ოჯახს არსებობისთვის მინიმუმ 193 ლარი და 80 თეთრია საჭიროება, ექვსულიან ოჯახს კი 305 ლარი, რაც მარტის მონაცემს 12 ლარით ჩამორჩება. საარსებო მინიმუმ სტატისტიკის დეპარტამენტის სასურსათო კალათის მიხედვით ითვლის, რომელშიც სულ 40 დასახელების პროდუქტი შედის. კალათის 70% სურსათი იკავებს, 30% კი პირველადი მოხმარების ნივთებს უჭირავს. შედარებისთვის 4 წლის წინ საარსებო მინიმუმად 154 ლარი იყო მიჩნეული, ანუ დღევანდელზე 25 ლარით მეტი. და ეს იმ პირობებში, როცა ამ პერიოდში პროდუქტების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე ფასები მკვეთრად არის მომატებული. სტატისტიკის მონაცემებით ბოლო 9 წელიწადში მკვეთრად არის დაცემული საქართველოში სამრეწველო პროდუქციის წარმოებაც, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის სოლიდურ წილს წარმოადგენდა. მრეწველობასთან დაკავშირებით დედაქალაქში მნიშვნელოვანი სიახლეა. კერძოდ, ქალაქის ცენტრალურ უბნებში საწარმოების მშენებლობა და გაფართოება აიკრძალება. ქალაქის ახალი გენერალური გეგმის მიხედვით საწარმოო ზონა ლილოს ბაზრობის ტერიტორიაზე გადავა. ამ მიზნით უკვე გამოყოფილია 2000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც კვადრატული მეტრის ფასი 13-დან 35 ლარამდე ეღირება. ქალაქის ცენტრში მხოლოდ მოქმედი საწარმოები დარჩებიან, თუმცა გაფართოებას ვეღარ შეძლებენ. გენერალურ გეგმაში საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი და სატრანსპორტო ზონების განისაზღვრა, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ უბნებში მშენებლობები აიკრძალა და შეიზღუდა. ახალ გენერალურ გეგმას საკრებულო უახლოეს ხდომაზე დაამტკიცებს. თუ რასაკვირველია, მოახერხებს შეკრებას და საკითხის განხილვას. ფეხბურთელი კახი კალაძე კი მიმდინარე კვირას არსენალ სიტის საპრივატიზაციო ვალდებულებების გადავადების სანაცვლოდ მთავრობას სასტუმრო უშბის დაბრუნებას თავაზობს. ეკონომიკის სამინისტრომ კალაკაპიტალისგან შესაბამისი წერილი უკვე მიიღო. წერილში ნათქვამია, რომ უშბას გარდა კალაკაპიტალი არსენალის ტერიტორიაზე 12 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს საპატრიარქოს დაუთმობს. თუმცა სამინისტრო დათმობებზე წასვლას არ აპირებს, რადგანაც კალაძემ, როგორც გაირკვა, არც უშბასთან დაკავშირებული ვალდებულებები შეასრულა, რადგან სასტუმროში მცხოვრები დევნილები შესაბამისი ფართებით არ უზრუნველყო. ესეც არ იყო სრულიად გაუგებარი დარჩა, რატომ აპელირებს კალაკაპიტალი ეკონომიკის სამინისტროსთან ვაჭრობის პროცესში იმ ფაქტორით, რომ ბოლომდე შეუსყიდველი მიწის ნაკვეთიდან ერთი ნაწილის გადაცემა საპატრიარქოსთვის აპირებს. ეკონომიკის სამინისტროსა და კალაკაპიტალს შორის დავა არსენალის ტერიტორიასთან დაკავშირებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც კახი კალაძემ საპრივატიზაციო თანხის ეტაპობრივი დაფარვა დათქმულ ვადებში ვერ მოახერხა. მენეჯმენტს 2008 წლის 15 სექტემბრამდე 19.5 მილიონი დოლარი უნდა დაეფარა, რაც არ გადაუხდია და დამატებითი ჯარიმები უკვე ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ერიცხება. არსენალ სიტის პროექტის მიხედვით ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე სამთავრობო და საცხოვრებელი ზონები, სკოლები, საავადმყოფოები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები და გასართობი დაწესებულებები უნდა აშენებულიყო, მაგრამ დღეს ეს სულ უფრო და უფრო წარმოუდგენელი ხდება. პრობლემები არაკლია არც მეორე ხმაურიან პროექტს. კომპანია Capital Vostok-მა დაბიჯგუფისგან დაპირებული 5 მილიონი დოლარის კრედიტი ვერ მიიღო. მაღალი რისკების გამო დაბიჯგუფში შემავალი Core Standard ბანკი სესხის გაცემამდე კომპანიას რამდენიმე პირობის შესრულებას თხოვს. ამ პროცესის გაყინვის გამო თაბუკაშვილის 50 ნომრის ყოფილი მაცხოვრებლების ბედი გაურკვეველი რჩება. პირველი სკოლის უკან საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის გასაგრძელებლად, სადაც ისინი უნდა დაბინავებულიყვნენ, Capital Vostok-ს ფინანსები არ აქვს. მშენებლობა უკვე ორი თვეა შეჩერებულია, რასაც Capital Vostok-ში რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციებს უკავშირებენ. მენეჯმენტი აცხადებს, რომ საკრედიტო ხაზის გამოყოფაზე მოლაპარაკებები სხვა ბანკებთანაც მიმდინარეობს და კორპუსის მშენებლობა აუცილებლად გაგრძელდება. უბინაოდ დარჩენილმა 24 ოჯახმა კი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო Capital Vostok-ის წინააღმდეგ სარჩელი საქალაქო სასამართლოში უკვე შეიტანა. კიდევ ერთი სარჩელი კი ევროსასამართლოში გაიგზავნა. მოსახლეობა მორალური და მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად სახელმწიფოსგან 50 მილიონ ევროს ითხოვს. საქმის მათ სასარგებლოდ გადაწყვეტის საკმაოდ მაღალი ალბათობით. რევას საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, იგი მარინა ვაშაკმაძემ მოამზადა.
მიმდინარე კვირა 26 მაისის მოლოდინით დაიწყო. 26 მაისი კიდევ ერთი ბეწვის ხიდი. ასეთი იყო გაზეთ კვირის პარიტრა სათაური ორშაბათს 25 მაისს. 26 მაისს გამოსული გაზეთები კი ჯერ კიდევ ოპოზიციის ერთიანი ლიდერის დასახელების შესაძლებლობაზე მსჯელობდნენ. იმავე დღეს ალია წერდა, რომ ირაკლი ალასანია ახალი პარტიის შექმნას აპირებს. ახალი პოლიტიკური პარტიის ჩამოყალიბება ალიანსი საქართველოსთვის დაშლას არ გამოიწვევს, განაცხადა ირაკლი ალასანია მოწერდა გაზეთი და დაასწინდა. მისი თქმით, არ არის საჭირო მოვლენებს გაუსწროთ და საკითხი მოხვდებიან თუ არა ახალ პოლიტიკურ პარტიაში გია ყარყარაშვილი და ლევან გაჩეჩილაძე პარტიის პრეზენტაციაზე გახდება ცნობილი. ალიამ კომენტარი ლევან გაჩეჩილაძესას სთხოვა. ჯერ კონკრეტიკა არ არსებობს, ლაპარაკები კი მთელი ცხოვრება მიმდინარეობს, მარა კი შეთავაზება ჯერ კიდევ ადრიდან არის, სანამ ირაკლი ჩამოვიდოდა. ერთმანეთს ველაპარაკებოდით, მაგრამ კონკრეტულად ფორმატი და დეტალები გადაწყვეტილი არ არის ჯერჯერობით ვრჩები საზოგადოების წარმომადგენლად, თუმცა ცხოვრებაში არის რამე გამორიცხული, უთხრა გაზეთს ლევან გაჩეჩილაძემ. 26 მაისის მღელვარე მოვლენების შესახებ კი უკვე მომდევნო დღიდან მოყოლებული მთელი კვირის მანძილზე წერდა ქართული პრესა. 26 მაისს საპროტესტო აქციაზე დინამო სტადიონსა და მის პერიმეტრზე დაზუსტებული მონაცემებით 100,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. დაძაბულობის ასეთი მაღალი მუხტი და მომიტინგეთა მიერ ხელისუფლების მყისიერად გადაყენების ასეთი რადიკალური მოთხოვნა 9 აპრილის აქციაზეც კი არ ყოფილა. ეს კი მიანიშნებს, რომ ხელისუფლების მხარდამჭერთა და ზოგიერთ სკეპტიკოსთა ადრე გამოთქმული მოსაზრება საზოგადოებაში საპროტესტო მუხტი განელდებაო არ გამართლდა, წერდა გაზეთი ყველა სიახლე. 26 მაისი ორად იყოფა, იყო კარგი და ცუდი ნაწილი. 26 მაისმა უკვე დაამტკიცა, რომ პრობლემა საზოგადოებაში არა, პრობლემა ლიდერებშია, უთხრა ექსპერტმა ანდრო ბარნოვმა გაზეთ ვერსიას. მომდევნო დღეს კი 24 საათი წერდა. 2 საათიანი პიკეტირების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერების გადაწყვეტილებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული საგნები აიღეს. ოპოზიციონერთა თქმით, ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად უნდა შეიცვალოს პროტესტის გამოხატვის მეთოდები. პარლამენტის შენობის წინ კვლავ 18 საათზე განახლდა მიტინგი, ოცერს გაზეთი და გუბა სანიკიძის მიტინგზე ნათქვამი სიტყვები მოჰყავს. ეროვნული ფორუმი არსად წასულა და ხალხის გვერდით დგას. საერთო მიზანში ოპოზიცია ერთიანია, მათ ბრძოლის ტაქტიკა აქვთ განსხვავებული. ამიტომ ჩვენი დევიზი უნდა იყოს: თბილისი წავართვით სააკაშვილს და ახლა მთელი საქართველო უნდა წავართვათ. პარასკევს ირაკლი ალასანიამ საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა. შაბათის ნომერში ახალი თაობა წერს, რომ გაეროში საქართველოს ყოფილი ელჩი ცდილობდა გვერდიდან შეეხედა მოვლენებისთვის და განდგომისგან თავიდან თავს იკავებდა. გაზეთის მიხედვით, ჯერჯერობით ალასანია ოპოზიციას არ შეუჩვენებია, უბრალოდ ითქვა, რომ ის რადიკალურ ქმედებებს ემიჯნება. მან ხელისუფლებასთან დიალოგის სურვილი კიდევ ერთხელ გამოთქვა და ლამის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შუამავლის ფუნქცია იკისრა. გაზეთი წერს, რომ ხელისუფლებასთან დიალოგის შესაძლებლობაზე გუშინ აქციის მომხრე ოპოზიციონერები ბევრს აუბრობდნენ. ისინი დიალოგზე თანახმა არიან, ოღონდ იმ პირობით, რომ ხელისუფლება სააკაშვილის გადადგომაზე ესაუბრონ, და ახალ თაობას სალომე ზურაბიშვილის კომენტარი მოჰყავს. მე არც ირაკლი ალასანიას და არც სხვების განცხადებებზე კომენტარების გაკეთებას არ ვაპირებ. მე ვიცი ერთი რამე, რომ ჩემს გარეშე ხელისუფლებასთან დიალოგი არ გაიმართება, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. როდის დაინიშნება ხელისუფლებასთან მორიგი შეხვედრა, ოპოზიციამ არ იცი სამაგიეროდ მათიციან, რომ ამ დღეებში ხელისუფლების მხრიდან სერიოზული პროვოკაციები ელით კითხულობთ ახალ თაობაში. ამ შესაძლო პროვოკაციებზე შაბათის რეზონანსიც წერს. ლიდერების თქმით, ოპოზიციური პარტიების სპეციალურ ფორმებში გადაცმული ადამიანები პროვოკაციების მოწყობას აპირებენ, რის შემდეგაც საქმეში სპეცდანიშნულების რაზმები ჩაერევიან. ამიტომ ლიდერები მოქალაქეებს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ, წერს გაზეთი. რეზონანსის მთავარი პუბლიკაცია კი შაბათს არჩევნების თემას ეძღვნება. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა, რაც ბოლო დღეებში საკმაოდ აქტუალური თემა გახდა, მიუღებელია როგორც ხელისუფლებისთვის, ასევე ოპოზიციისთვისო, კითხულობთ პუბლიკაციაში. გაზეთის მიხედვით, ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე ვადამდელი არჩევნები ვითარებას კიდევ უფრო დაძაბავს, ხოლო ოპოზიცია კი ამბობს, რომ იმ დროს, როდესაც ხელისუფლებაში კვლავ იგივე ადამიანები რჩებიან, ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას აზრი არ აქვს. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ოპოზიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა აზრი იყოფა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება, წერს გაზეთი და კვლავ ირაკლი ალასანიას პრესკონფერენციას უბრუნდება, სადაც მან განაცხადა, რომ არჩევნების დანიშნას წინარაფერი უდგას. ეგაბესელიას თქმით კი, ოპოზიციის დიდი შეცდომა იქნება, თუ კი ამ ხელისუფლების პირობებში გამართულ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს დავით დარჩიაშვილსაც მიაჩნია, რომ ვადამდელი არჩევნების დანიშნა არ იქნება სწორი. მისი თქმით, პირველ რიგში უნდა დაიხმაროს გაახვეწოს საარჩევნო სისტემა და შემდეგ იმაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორი ტიპის პოლიტიკური მოწყობა იქნება. ნურავის გონია, რომ ეს ორ კვირაში მოესწრება. კითხულობთ შაბათის რეზონანსში. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა კი შაბათის ნომერში საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს, რომელშიც იგი უკვე მეორედი მეორებს: მე ვიცი ერთი ადამიანი, ვისაც პრეზიდენტობის შანსი აქვს. იგი 60 წელს გადაცილებულია და საქართველოში ცხოვრობს.
ეს გახლავთ მარინა ვაშაკმაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა განვლილი კვირის მანძილზე საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაც კვლავ უთმობდა ყურადღებას საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებზე რეპორტაჟები ქვეყნდებოდა New York Times-ში, Wall Street Journal-ში, Stratfor Commentary-ში და მრავალ სხვა გამოცემაში. კვირის ბოლოს დაბეჭდილი ერთი ანალიტიკური ხასიათის სტატიის შინაარს გაგაცნობთ ახლა სალომე ასათიანი.
ოპოზიცია საკუთარ თავს საკანში კეტავს და გარეთ რჩება. დაახლოებით ასე შეიძლება ითარგმნოს 28 მაის ჟურნალ ეკონომისტში გამოქვეყნებული სტატიის სათაური. იმპულსური პრეზიდენტის სიმშვიდის შენარჩუნებით იმარჯვებს. ასეთია წერილის ქვესათაური. სტატიაში მოთხრობილია, რომ საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური დრამა შთაგონებულია სატელევიზიო რეალითი შოუს მიერ, რომლის გმირმა, პოპ ვარსკვლავმა, თავი ფიქტიურ საკანში ჩაიკეტა და მთავრობას ქვეყნის ღალატში დასტობრალი. შოუს დაწყებიდან რამდენიმე კვირაში ოპოზიციამ ქალაქის ქუჩებში ასობით საკანი აღმართა და სააკაშვილის გადადგომის მოთხოვნით აქციები დაიწყო, კითხულობს ეკონომისტის მკითხველი. თეატრი საქართველოში ცხოვრების წესს წარმოადგენსო, წერს სტატიის ავტორი და განაგრძობს. სააკაშვილს, რომელმაც გასულ აგვისტოში რუსეთთან ომი წააგო, სცენა აღუმართეს, რომელზეც მას ეს საპროტესტო აქცია ძალის გამოყენებით უნდა დაეშალაო. მაგრამ, განაგრძობს ეკონომისტის ავტორი, სააკაშვილმა იმპულსური გმირის როლის შესრულებაზე უარი თქვა და ამით ოპოზიციას თვითიზოლაციისთვის პირობები შეუქმნა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ აქციებში როგორც წესი არც პოლიცია და არც დასუფთავების სამსახურები ჩარეულან. ავტორი წერს, რამდენიმე კვირაში თბილისის ცენტრში ნაგვის, ჭუჭყიანი დასაცმლის და დაუბანელი ტანის სუნი დადგა. ბევრი საკანი ცარიელი იყო, ან მათ უსახლკარო ადამიანები იყენებდნენ თავშესაფრადო. ბევრი ქართველისთვის ეს იმ დისფუნქციური, არეული, ჩაბნელებული და საშიში ქალაქის სუნი იყო, რომელსაც ვარდების რევოლუციამდე თბილისი წარმოადგენდაო. ავტორი განაგრძობს, შიშმა, რომ საქართველოში კვლავ ქაოსი დაისადგურებდა, ისევე როგორც გამართული სახელმწიფოს შექმნაში სააკაშვილის წვლილის თანახმამ, ბევრს ოპოზიციის აქციებში მონაწილეობის სურვილი არ გაუჩინა. ეკონომისტში გამოქვეყნებულ სტატიაში მოყვანილია ამერიკული კვლევითი ცენტრის Greenberg Quinlan Rosner-ის მონაცემები, რომლის თანახმადაც საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ სააკაშვილის რეიტინგმა 5%-ით მოიმატა და 43%-ს გაუტოლდა. წერილის ავტორის მტკიცებით სააკაშვილის შედარებით გაწონასწორებული ოპონენტები თავადაც აღიარებენ, რომ ალტერნატივა უარესია. სტატიაში 26 მაისის მოვლენებზეც არის საუბარი. მოთხრობილია, რომ თბილისის სტადიონზე ოპოზიციის მინიმუმ 60,000 მხარდამჭერი მივიდა, მაგრამ საქართველოს ეკლესიამ ოპოზიციის ლიდერებს დათმობისკენ მოუწოდა, რითაც უფრო ზომიერ ფიგურებს, მაგალითად ირაკლი ალასანიას, შესაძლებლობა მისცა გამოთიშოდა ქუჩის სამარცხვინო თეატრსო. ეკონომისტის წერილში ისიც აღნიშნულია, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ფრთამ, რომელსაც ნინო ბურჯანაძე ხელმძღვანელობს, თბილისის რკინიგზის ბლოკირება მოაწყო. სტატიის ავტორი ბურჯანაძე საპროტესტო აქციების ერთ-ერთ მთავარ ფიგურად და დამფინანსებლად მოიხსენიებს და იქვე აღნიშნავს, რომ ის ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე არაპოპულარული პოლიტიკოსია. ბევრი მას საბჭოთა პერიოდის ნომენკლატურასთან აიგივებსო, წერს სტატიის ავტორი. ეკონომისტში გამოქვეყნებულ წერილში ისიც წერია, რომ ოპოზიციის სავალალო მდგომარეობამ არ უნდა გადაფაროს სააკაშვილის ნაკლოვანებები. საქართველოს საპოლიციო ძალები შეიძლება კორუმპირებული აღარ არიან, მაგრამ არც დამოუკიდებლობით გამოირჩევიან. ტელევიზია კი უწინდელზე ნაკლებად თავისუფალიაო. სტატიაში მოყვანილია ირაკლი ალასანიას სიტყვები, რომ სააკაშვილის ხელში დიდი ძალაუფლებაა კონცენტრირებული და რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას ის ინსტიტუტებზე მეტად ახლო მოკავშირეების მცირე ჯგუფს ეყრდნობა. ავტორი განაგრძობს, სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ სააკაშვილმა ქვეყანა ნაჩქარევად ჩართო რუსეთთან ომშიო. საქართველოს მომავალი იმდენადვეა საგარეო ფაქტორებზე დამოკიდებული, რამდენადაც შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზეო, წერს ავტორი და განაგრძობს. 5 მაისს ქვეყანაში სამხედრო ამბოხი ჩაახშეს. რუსეთის ჯარის ერთ ნაწილს კი დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა. საქართველოს დემილიტარიზაცია და სააკაშვილის ჩამოგდება სურსო. ეკონომისტი გამოქვეყნებული სტატიის ბოლოს ნათქვამია, რომ რუსეთი კონფლიქტის ზონის სიახლოვეს მასშტაბური სამხედრო წვრთნის ჩასატარებლად ემზადება. ასეთივე წვრთნა უძღოდა წინ გასულ ზაფხულს მომხდარ ომსო, წერს ავტორი და განაგრძობს. ომიდან 9 თვის გასვლის შემდეგ რუსეთის ჯარი ჯერაც არ დაბრუნებია ომამდელ პოზიციებს, როგორც ეს საერთაშორისო საზავო შეთანხმებაშია გათვალისწინებული. ერთ-ერთი ადგილი, სადაც რუსეთის ძალები კვლავაც იმყოფებიან, ახალგორია, რომელიც თბილის იოლად ხელში ჩასაგდებს ხთისო. ავტორი აღნიშნავს, რომ რუსეთმა თავისი სამხედრო ძალა სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთშიც გაზარდა. რუსეთის სამხედრო ძალის ზუსტად გაზომვა რთული საქმეა, წერს ეკონომისტი გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი და დასცენს. ევროკავშირის დამკვირვებლებს მხოლოდ ქართული მხარის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შეუძლიათ მოქმედება, ახალ საზღვრებს კი რუსეთი აკონტროლებსო. იქვე აღნიშნულია, რომ რუსეთმა სამხრეთ ოსეთში მუშაობა აუკრძალა ეუთოს, რაზეც დასავლეთმა დიდწილად თვალი დახუჭა. რუსეთმა შეიძლება არ დაიწყოს ახალი ომი. მან იცის, რომ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ შეძლებს საქართველოსში პრორუსული მთავრობის დანიშნვას. მაგრამ იმის მიუხედავად, სააკაშვილი იქნება თუ არა, დისფუნქციური და არასტაბილური საქართველო, რომელიც დასავლეთისთვის ტვირთი იქნება, კრემლის ინტერესებს უპასუხებს. ასე ამთავრებს ეკონომისტი გამოქვეყნებულ სტატიას ავტორი.
სალომე ასათიანი გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. როცა ამ ორი სამი კვირის წინ 10 მაისს ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორი იგორ იესიპოვსკი ვერტფრენის ავარიაში დაიღუპა, ინციდენტს მოჰყვა მითქმა-მოთქმა, რომ უბედური შემთხვევა დათვზე ნადირობისას, აკრძალული ნადირობის დროს მოხდა. ოფიციალური ვერსია განსხვავებულია. იესიპოვსკი მივლინებაში იმყოფებოდა, როცა კერძო ვერტფრენმა, რომელშიც ის იჯდა, ავარია განიცადა. იესიპოვსკისთან ერთად სამი ადამიანი დაიღუპა. მაგრამ თვალშისაცემმა მსგავსებამ, რომელიც ამ ინციდენტს ბრაკონიერობის ერთ ადრინდელ გახმაურებულ შემთხვევასთან აქვს, გაამყარა ეჭვი, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ვერტფრენებს იყენებენ სანადიროდ და არც განადგურების საფრთხის წინაშე მყოფი სახეობების დახოცვას ერიდებიან. ადრინდელი ინციდენტი ვახსენოთ. წელს იანვარში ვერტფრენის ავარიამ, რომელიც ალტაის მთებში მოხდა, 7 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის ალექსანდრ კოსობგინის. ის სახელმწიფო სათათბიროში კრემლის წარმომადგენელი იყო. ავარიის ადგილას გადაღებულ ფოტოებზე, რომლებიც ხელში ჩაიგდეს ადგილობრივი ვებსაიტის ჟურნალისტებმა, ვერტფრენის ნამცხვრევების გვერდით ჩანს ნანადირევი, იშვიათი სახეობის ორი ჯიხვის ნაშთები. გამოძიებამ დაადგინა, რომ კოსობკინი და მასთან ერთად მყოფი დანარჩენი ოფიციალური პირები ვერტფრენიდან ესროდნენ ცხოველებს.
მათი განადგურება ვერტფრენიდან ავტომატური იარაღით არის სრული მკრეხელობა და ბარბაროსობა. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემთვის გასაგებია აღშფოთება იმ ადგილობრივი ცხოვრებლებისა, რომელთა თვალწინაც ეს ყველაფერი ხდებოდა. და ვფიქრობ, ის, რომ ვერ მოხერხდა ამ ინფორმაციის დამალვა, მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოების ჩამოყალიბებისთვის.
ადგილობრივი მოსახლეობის აღშფოთებას, რომელიც ოლეგ მიტვოლმა ახსენა, გახმაურებული ინციდენტის დროს რუსეთის ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ ახლავე დაუბრუნდებით. აქ იმას ვიტყვი, რომ რუსეთში აკრძალულია ნებისმიერი სახის მოძრავი ტრანსპორტი და ნადირობა. ოფიციალური პირების ვერტფრენით ნადირობის შესახებ ცნობის და დახოცილი ცხოველების ამსახველი ფოტოების გავრცელებამ ალტაიში მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია. დამატებით იმ გარემოების გამო, რომ მონადირეებს შორის ალტაის გარემოს დაცვის უწყების წარმომადგენლებიც იყვნენ.
აღშფოთება დიდი იყო, რადგან ყველამ, რიგითმა მოქალაქეებმა პირად შეურაცხყოფად აღიქვეს კანონის დემონსტრატიულად დარღვევა იმ ადამიანების მიერ, ვინც პირველ რიგში უნდა იცავდეს კანონს.
იხსენებს გარემოს დამცველ ცნობილ ორგანიზაცია World Wide Fund-ის რუსეთის განყოფილების წარმომადგენელი ალექსეი ვაისმანი. ზოგადად, რუსეთის დედაქალაქიდან შორეულ რეგიონებში ადგილობრივი ლიდერებისთვის უჩვეულო არაფერია ტრანსპორტად ვერტფრენების გამოყენებაში. თუმცა ინციდენტი, რომელსაც ირკუტსკის გუბერნატორ იესიპოვსკის დაღუპვა მოჰყვა, რამდენიმე უჩვეულო გარემოებას უკავშირდება. ის მგზავრობდა არა ოფიციალური, არამედ ამერიკული წარმოების ვერტფრენით, რომელიც მის ნაცნობ ბიზნესმენს ეკუთვნოდა. გაფრენამდე არ შეუდგენიათ მგზავრობის ოფიციალური გეგმა. ზოგი ცნობის თანახმად, ჩამოვარდნილ საფრენ აპარატში სანადირო თოფიც იპოვეს. პოლიცია ფრენის უსაფრთხოების დარღვევის საკითხს იძიებს, თუმცა არ ახსენებს ბრაკონიერობაში ეჭმიტანის საკითხს. არადა გარემოს დაცვის აქტივისტებს, მათ შორის ოლეგ მიტვოლს, ეჭვი სწორედ ბრაკონიერობაზე აქვთ.
ამჟამად არსებული მონაცემები ნაწილობრივ ადასტურებს ნადირობის ვერსიას. და თუ დადასტურდა, რომ ვერტფრენიდან დათვებზე ნადირობდნენ თან ეროვნულ პარკში, ვფიქრობ, სისხლის სამართლის საქმე უნდა აღიძრას.
Ოფიციალური პირების ბრაკონიერობას რუსეთში, ასე ვთქვათ, გარკვეული ტრადიცია აქვს. ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ჩერნომირდინზე ამბობენ, რომ ხეზე ადმევინებდა დათვის ბელებს, რათა მათთვის ტყვი არ აეცდინა. შარშან ოქტომბერში ნოვაე გაზეტამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ოფიციალური პირებიც მონაწილეობდნენ კამჩატკაზე დათვზე ვერტფრენებით ნადირობაში. მოსკოვში მოქმედ კარნეგის ინსტიტუტის ცენტრის მკვლევარი ნიკოლაი პეტროვი, როგორც ამბობს, უკანონო ნადირობის შემთხვევებს ბევრი მიიჩნევს, იმის ნიშნად, რომ რუსეთის ლიდერებს თავი კანონზე აღმატებულად წარმოუდგენიათ.
ეს მიმაჩნია ძალიან სერიოზულ პრობლემად, რომელიც განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა ვითარების გამო ალტაისა და ირკუტსკში. ეს არის მაღალი რანგის ჩინოვნიკების მიერ იმ ნორმებისა და წესების სრული იგნორირება, რომლებიც არსებობს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის და თითქოს არ არსებობს მათთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ რადიო თავისუფლების ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული და რუსული რედაქციების ერთობლივ ყოველკვირეულ პროგრამას „კავკასიურ გზაჯვარედინს“. დღევანდელ გამოშვებას ნინო როდონაია უძღვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში ბავშვებზე, მათ პრობლემებსა და უფლებებზე ვისაუბრებთ. მითუმეტეს, რომ 1 ივნის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანაშიც აღნიშნავენ. რეპორტაჟის მოსამზადებლად ეკა ქევანიშვილი წნეთის ბავშვთა სახლში იმყოფებოდა.
წნეთის ბავშვთა სახლში რომ მივედით, წვიმდა. იქ ხშირად წვიმს, თუმცა სახლის 105 აღსაზრდელი ასეთ კლიმატს მიჩვეული. სადილი დამთავრებულია და ბავშვების ნაწილი ეზოში დარბის. ბიჭების ველმინდორზე ბურთს თამაშობენ. მათ სტუმრები განსაკუთრებულად უყვართ. მაშინვე ფეხზე წამოცივდებიან, შემოგეხვევიან და ერთხმად გესალმებიან. მზადარიან ლექსიტაგი კითხონ ან გიცეკონ და ასე დაუსრულებლად. აუცილებლად უნდა გითხრან საკუთარი სახელი. აი ისინიც:
ლევანი,
მარი,
გიორგი,
ანა,
ნინო,
გიორგი,
ნიკა,
ომარი,
კუკური.
ბავშვები 6 კოტეჯში არიან განაწილებული. თითოში დაახლოებით 15-20 აღსაზრდელი ცხოვრობს. სახლში წავედი. ამობენ ისინი, როდესაც მეცადინეობას ან თამარს მორჩებიან ხოლმე. სახლის დირექტორი მირანდა მომლაძე გვეუბნება, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა, რომელიც ჯერ დასრულებული არ არის, ბავშვთა სახლების ოჯახური ტიპის გარემოსთან მიმსგავსებას გულისხმობს. წნეთის ბავშვთა სახლი თავისი გარემოთი და კოტეჯური სისტემით ამ გარემოს რაღაცით გავს. იდეალურ პირობებამდე ძალიან ბევრია გასაკეთებელი, მაგრამ სოციალურად გაჭირვებული ოჯახების ბავშვებს აქ უვლიან, აცმევენ, ასწავლიან.
იგი ბავშვს უნდა ქონდეს თავისი სათამაშო ოთახი, თავისი საძინებელი, თავისი, ესეთი მრავალშვილიანი ოჯახის პრინციპით უნდა წავიდეს. პრინციპში ამ ბავშვების ყოფნა ბავშვთა სახლში. ჩვენთან ახლა არიან ისეთი ოჯახის შვილები, მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი მშობლები არიან. ისინი მოდიან პარასკევს, ვთქვათ, მიყავთ თუ არის შესაძლებლობა წაყვანის, მაგრამ მათ არ აქვთ ელემენტარულად იმის საშუალებაც კი, რომ ბავშვ ციგნი ან რეული უყიდონ და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გადაწყვეტილება არც ისე ტრაგიკული არ იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ბავშვისთვის და მისი მომავლისთვის ძალიან ბევრი რაღაცა გაკეთდება.
ერთ-ერთი კოტეჯის კარი იღება. ჩვენი გიდი აქ პატარა მარიამია. ის სხვადასხვა ოთახებს და ერთი ციდა საწოლებით სავსე საძინებლებს გვაჩვენებს.
მეცადინაოთ და წერთ. აქ ტელევიზორს უყურებთ.
დავისაკეთებ.
იქ სამზარეულო
გვაქვს.
აი.
ლიკა წყნეთის ბავშვთა სახლში თითქმის ყველა ბიჭს უყვარს. ის მღერის, ცეკვავს, მოკლედ აქაურობის პატარა პრინცესა. ჩვენ კი ლექს გვიყვება.
ქარიქრის, ქარიქრის, ქარიქრის. ფოთლები მიქრია ქადაქარ. ქეთარიქს, ქეთაჯარს, რკალად ხრის. სადახარ, სადახარ, სადახარ.
ლექსის მოყოლა ყველას უნდა, თან არტისტულად, თერი გრძნობებით ყვებიან. აი ასე.
შენ ისე ღრმახარ, ისე ფაქიზი, ქართულოცაო.
ზოგს პოლიციელი უნდა რომ გამოვიდეს. ზოგს პირამიდების ნახვა დაუსახავს მიზნად. მათი სურვილები განსხვავდება.
ეგვიპტეში წავედი.
ბალერინა.
ხატვარი.
მე ჟურნალისტი მინდა რომ.
მე ვიდა რომ ლელატი უკვე შეხვდით.
მე მინდა რომ საქართველოს გადაჭედი და ყველა ბედნიერად ცხოვრობდეთ.
მე მინდა რომ ნინო ჩხეძე შეხვდეთ.
მე მინდა რომ პოლიციელი გამო.
პოლიციელი ის წესრიგსიც ახს.
მე მინდა ის ჯარისკაცი გამოდე.
აუში წავა ვიჩხუბები.
განსხვავდება მათი სიზმრებიც. ზოგი ისეთი სევდიანია, მათი თხრობა თავადაც უჭირთ. ზოგიც კი პირიქით, სიზმარი დედაზე.
მე დამის სიზმრე, რომ დედა ჩემი გამოვიდა ციხიდან და დედა ჩემი რომ გამოვიდა ციხიდან, ჩემ ძმასთან ერთად და დედა ჩემთან წავედი რუსეთში. შენ პირდადა დამის სიზმრე.
როგორია
შენ დედა? ლამაზი.
დიმიტრის ძალიან უნდა ჟურნალისტობა. ბავშვთა სახლის კედლებში კურიერობანაცაც კი თამაშობენ. დიმიტრი წამყვანია. საერთოდ ტექსტებს ის წინასწარ წერს ხოლმე, მაგრამ ახლა ჩვენთვის ექსკლუზიურად მიყავს პროგრამა. ნაუცბათევად.
ოსანი თეთრი ქრონიკა ახალი ამბების 2019 წელს მოხსნაა წარმოდგენთ. დღეს მიხელ სააკაშვილის გადადგომაზე პრემიერ-მინისტრის განცხადების მიზეზის წარმოსკმა მიხელ სააკაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ ამ განცხადებას პირველად გავაკეთებთ, როცა რუსეთი ჩვენგან გავლეთ.
ბავშვთა სახლში ბევრი პრობლემაა. ყველას ვერც ჩამოთვლი. მირანდა მუმლაძე მხოლოდ რამდენიმე მათგანზე საუბრობს.
აი ჩვენ გვჭირდება მაგალითად სტადიონი. მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონი თქვა ადგილობრივ თვითმართველობას, აი გვერდზე აქვს და თითქოს მოსაზღვრე არის, ხო? აი ის ჩვენი არ არის და შესაბამისად, როდესაც ბავშვები გადადიან, კი, მესმის, რომ ჩვეულებრივ ბავშვებთან ერთად უნდა იყვნენ, ეს მომენტიც არის, მაგრამ მაინც კონფლიქტები ხშირი არის ხოლმე.
ჩვენ კი მომღერლებთან გადავინაცვლეთ. უნდა ნახოთ, როგორი მონდომებით ასრულებენ სხვადასხვა ჟანრის სიმღერებს. მაგრამ ხანდახან ასეთი მღიარულების დროსაც შეიძლება ერთ-ერთმა იტიროს. ესევ და მათ სულეთყობათ. როგორც მაგალითად 12 წლის ირინა გარსევანიძეს.
მამა ახლა ხარშა ჩამოვიდა უკვე და რა მოვიდა ჩვენთან და დედა არის. მამა კახიში. ალოში.
ყველაზე მეტად ძალზე დარდო ხო?
და რა ეს მამა რა მომდის ხშირში და დაიტაში როა.
დედა საერთოდ არ მომდის ის?
მაგრამ ახლა ცუდათაა ლოკი სამი და ჭული ცოტა და ხანახცოდება. Ну, мы ратуем охолми. Чем мегопреби мацкнарены. Сайтут макс диди отсюда мобилюром кондес. Эхла дабадебс тгарам конда вели камачукес. Беласпеди. Акхара моведи сами цлидан. Укве мегопреби гавичине.
Эхарам дэнес.
Торметис. Кола фирмофус пацараобис деда рогон мекванда хэлси. როგორ მოგიოდი ხოლმე გზაში ავტობუსში რა ვიჯექი.
სხვა მხრივ კი ირინას წყნეთის ბავშვთა სახლში ყოფნა მოსწონს. ყვება აქ უთხჯერადია. აქვს წიგნები და რვეულები, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი. ჯაჯერობით თითქოს ყველაფერი კარგადაა. ასე გაგრძელდება 18 წლამდე. შემდეგ ამ ბავშვების უმრავლესობის ბედი გაურკვეველია. სახელმწიფო სხვა სპეციალურ პროგრამებს ვერ ახორციელებს. ვისაც სახლი აქვს, იქ დაბრუნდება და თავის დამკვიდრება შეეცდება. ვისაც არა, მათი ბედი გაურკვეველია. ისევე როგორც მაგალითად დიმიტრი ოსკანოვის ბედი, რომლის დედაც სასჯელს იხდის. დიმიტრი ახლა 12 წლისაა, მას სახლი არ აქვს. როცა დედა ციხიდან გამოვა, ის 24 წლის იქნება. რა იქნება 5 ან 10 წლის შემდეგ, ბავშვები ახლა მაგაზე ვერ ფიქრობენ. ისინი ჩაულებრივი ბავშვები არიან. ვთხოვენ ისევ დაუბრუნდეთ და როგორც თავად ამბობენ, რადიო თავისუფლებას ბოლოს იმღერას ჩუქნიან.
სასროკავს ახალი თვარეა ჩვენ ეს ხოდე სასაუს პირდება და ყველაფერი სწორედ ახლა იწყება ოცნებებით საწყიდება შრიალული ქალაქი
ეს რეპორტაჟი ეკაქევანიშვილმა წყნეთის ბავშთა სახლში სტუმრობის შემდეგ მოამზადა. სომხეთში სახელმწიფო ამჟამად ბავშთა 8 სახლს აფინანსებს და ირწმუნება, რომ მათი აღსაზრდელების მსგავსად ყველა სხვა ბავშვის უფლებების დასაცავადაც ყველაფერს აკეთებს. ამ მოსაზრებას არ იზიარებს ადამიანის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო სექტორი, რომლის შეფასებით ბავშთა უფლებები 4 სფეროში ირღვევა. დეტალებს ასმიქ ბატიანისგან შეიტყობ.
უნისიმეკ ერახანერი პაშტონუციან მიჩვაზგაინო რა ჰასტატველე 1940
ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე 1 ივნისი 1949 წლის ივნისში ხალთა
საერთაშორისო დემოკრატიული ფედერაციის მიერ დაფუძნდა. პირველად კი ეს დღე 1950 წელს აღინიშნა. ეს დღე არ არის მხოლოდ დღესასწაული. მას აღნიშნავენ იმიტომაც, რომ ყველას ახსოვდეს. ბავშვები საზოგადოების სრულყოფილი წევრები არიან და მათაც აქვთ საკუთარი უფლებები. ბავშვთა უფლებების დაცვის საკითხი არა მხოლოდ სომხეთის, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე დგას. ბავშვების საკუთარი უფლებების გაცნობიერებას გარკვეულ ასაკში იწყებენ. მანამდე კი მათ განსაკუთრებული დაცვა სჭირდებათ. ამბობს სომხეთის სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ტატევიკ დავითიანი. Თუ ისტორიას გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ბავშვები აქამდე მხოლოდ სამართლის ობიექტები იყვნენ და არა სუბიექტები. დღეს კი ჩვენ უკვე მათ უფლებებზე ვსაუბრობთ. მხოლოდ მეოცე საუკუნეში აღიარეს ბავშვი სამართლის დამოუკიდებელ სუბიექტად და მის მიმართ დამოკიდებულებად შეიცვალა. 15 წლის არპენი ცდილობს საკუთარი უფლებების სარგებლობას, სანამ 18 წლის შესრულებულა. მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებებიდან თავისუფლების უფლებაა. ბავშვი თავისუფალი უნდა იყოს, არ უნდა ვაიძულოთ მას რაიმეს კეთება. მშობლებმა მას ექსპლუატაცია არ უნდა გაუწიონ. ის იმ დროის შესაბამისად უნდა გაიზარდოს, რომელშიც ცხოვრობს და არა იმ პრინციპებით, რაც მისი მშობლების დროს არსებობდა. არპენი დარწმუნებულია, რომ თუ ბავშვი ოჯახისგან შორს ბავშვთა სახლში ცხოვრობს, მისი უფლებები უკვე დარღვეულია. დღესდღეობით სომხეთში 8 სახელმწიფო ბავშვთა სახლია, მათგან 3 ერევანში ფუნქციონირებს. შრომისა და სოციალური საკითხების სამინისტროს მონაცემებით, სომხეთში დაახლოებით 900 ბავშვი ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. სამინისტროს ოჯახის ბავშვთა და ქალთა საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი ლალა კაზირიანი ამბობს: ბავშვები ხშირად ხვდებიან ბავშვთა სახლებში მათი იგნორირების გამო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც 10 წლის ბავშვმა, რომელიც ბავშვთა სახლში ხვდება, წერა კითხვაც კი არ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ მას მშობლები ჰყავს. ასე რომ უპირველესი დარღვევა, ჩემი აზრით, ბავშვების იგნორირება და მათ მიმართ უყურადღებობაა. გაეროს ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციის რატიფიცირება სომხეთში 1992 წელს მოხდა, ხოლო 1996 წელს სომხეთში ბავშვების უფლებების შესახებ კანონის მიიღეს. ამ კანონის მერვე მუხლში კითხულობთ, რომ ყველა ბავშვს აქვს უფლება ჰქონდეს აუცილებელი საცხოვრებელი პირობები სრულყოფილი ფიზიკური, ინტელექტუალური და სულიერი განვითარებისთვის. ეს მთავარი უფლება კი სომხეთში დაცული არ არის, ამბობს ტატევიკ დავითიანი.
ამის
დასტურია სოციალური ობლობა, რაც იმას გულისხმობს, რომ მშობლებს არ შეუძლიათ ოჯახის შენახვა და ბავშვებს ბავშვთა სახლში აგზავნიან. სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კეთდება ბავშვთა უფლებების დასაცავად, რაშიც დარწმუნებულები არ არიან საზოგადოების სხვა წარმომადგენლები. დღეს ბავშვთა უფლებები 4 ძირითად სფეროში ირღვევა: ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური და სამართლებრივი სფერო. კონკრეტული მაგალითების მოყვანით აღნიშნავს სომხეთის ბავშვთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ვარუჟან სედრაკიანი.
თუ საბჭოთა პერიოდში ბავშვთა საკითხი სახელმწიფო დონეზე წყდებოდა, დღეს ასე აღარ არის. დღეს ძალიან ბევრი ბავშვი აღმოჩნდა უბედურების წინაშე. ბავშვთა უფლებებზე ზრუნვა მათი უმუშევარი მშობლების დასაქმებით უნდა დაიწყოს. როდესაც მათ არ შეუძლიათ ბავშვის ელემენტარული საჭიროებებით უზრუნველყოფა, ასეთი ბავშვი უკვე დაუსვერლია. ამას ემატება ფინანსური კრიზისი, ასე რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ არ იცვლება.
სახელმწიფოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გარდა ბავშვთა უფლებების დამცველები მათივე მშობლები არიან, აცხადებს ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ ხშირად ეს მშობლები ყველაზე ხშირად არღვევენ შვილების უფლებებს.
პირველი უფლება დამცველი დედა, მამა, სხვა ახლობლები და მხოლოდ შემდეგ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები. თუმცა ჩვენ გვყავს ბავშვები, ვის მშობლებსაც ძნელია მშობელი ეწოდოს.
სომეხ მშობლებს განსაკუთრებით უყვართ თავიანთი შვილები. ოღონდ მათი შვილები კარგად იყვნენ და საკუთარი თავი საერთო დავიწყდებათ. როგორც წესი, სწორედ მშობელი ითვლება ბავშვის უფლებების დამცველად, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველთვის ასე არ არის. ბავშვთა საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრის ბანანას დირექტორი რუზან ბაგდასარიანი 10 წელზე მეტია სხვადასხვა თაობის ბავშვებთან მუშაობს. ის ყველაზე მეტად ბავშვების თვითგამოხატვის უფლებას აფასებს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი უფლებაა, როგორ გავიცნობთ ბავშვს, თუ ის თავად არ მოგვიყვება თავის თავზე. ზოგჯერ ბავშვი თავისი თავისგანაც უნდა დავიცვათ და ამაში მხოლოდ ოჯახის როლი საკმარისი არ არის. საზოგადოებაც უნდა ჩაერთოს. ბავშვები არ უნდა გვახსენდებოდეს მხოლოდ პირველ იმის, არამედ დანარჩენი 364 დღის განმავლობაშიც, ამბობს ის. ერევნის ცენტრი თავისუფლების მოედანი ყოველ იმის ბავშვების ნახატებით იფარებოდა. ბავშვები ცარცით ხატავდნენ მზეს, სახლს, ყვავილებს, მანქანებს და ასე შემდეგ. წელს კი ამ ადგილზე მშენებლობა მიდის და ბავშვები შრიამოს მშენებლობის ხმაური ჩაენაცვლა. წელს პირველ იმის დაგეგმილია სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, მათ შორის საქველმოქმედო გამოფენა, კონცერტი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დღეს წელს დედაქალაქი მაინც სხვაგვარად აღიქვავს. ეს არის ერევნის უხუცესების არჩევნებიდან მეორე დღე, დღე, რომელსაც წინა საარჩევნო პერიოდში კანდიდატები ქალაქის მერის პოსტზე გამარჯვების და ახალი სტარტის დღეს უწოდებდნენ. ბავშვთა უფლებების დაცვის მხრივ სომხეთში არსებულ პრობლემებზე ასმიქ სპატიანი საუბრობდა. ამავე თემაზე საუბრისას აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებათა დამცველები განსაკუთრებულად განათლების უფლების ხელყოფაზე მიუთითებენ. საკუთარი უფლებების შესახებ პრაქტიკულად არაფერი იციან თავად ბავშვებმა. საადე დაკიბგიზის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ჩვენ ვეღარსა თამაშობთ. ერთი სათამაშო მოედანი იყო და იქაც მაღაზია ააშენეს.
ამბობს 12 წლის ბაქოელი ელშან ისრაფილოვი. იქ სადაც ელშანი ცხოვრობს, არც სათამაშო მოედანია და არც რამე ადგილი, სადაც ბავშვები გართობას შეძლებდნენ. მეტიც ყველგან ნაგავიყრია. იქ მცხოვრები ვალი და კიზირლი აცხადებს, რომ ის 6 წლის შვილს დაბინძურებულ გარემოში თამაშის დროს ინფექცია შეეყარა. მრავალსართულიანი სახლების მცხოვრებნი ჩივიან, რომ ამ სიბინძურის გამო იძულებულნი არიან ეზოებში ხელით ატარონ თავიანთი 3-4 წლის პატარები. ბავშვები სათამაშოდ ჩადიან ეზოში და ჭუჭყიანი ბრუნდებიან. პატარა სათამაშო მოედანი მაინც აუშენონ ბავშვებს. ჩვენც დავეხმარებით, საკუთარ პენსიასაც დავდებდით. ვერსად გაასეირდებ ბავშვს, ყველგან რაღაცა აშენეს. ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ბავშვთა თითქმის ყველა უფლება ირღვევა.
დღეს სამწუხაროდ ზოგი ბავშვი ქუჩაში ცხოვრობს და სკოლაში არ დადის. არიან ბავშვები, რომელთაც მუშაობას აიძულებენ. არიან ფიზიკური და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. ბავშვთა უფლებები მრავალი სახით ირღვევა. აქ შეიძლება დასვენების უფლებასაც შევეხოთ. მაგალითად, როცა მრავალსართულიან სახლებს აშენებენ და არ ითვალისწინებენ ადგილს ბავშვების დასვენებისა და გართობისათვის.
ზოგი ექსპერტი თვლის, რომ ყველაზე ხშირად ბავშვთა განათლების უფლება ირღვევა. ყველა ბავშვი ვერ ახერხებს სკოლაში სიარულს. იმის მიუხედავად, რომ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ათობით ახალი სკოლა აშენდა. აზერბაიჯანის სტატისტიკური კომიტეტის მონაცემებით 2007 წელს მხოლოდ ბავშვთა 80%-მა დაამთავრა მეცხრე კლასი, მეათე და მეთერთმეტე კლასი კი მხოლოდ 50%-მა. დანარჩენები განათლების გარეშე დარჩნენ. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების სამინისტრო ამ მონაცემებს არარეალურს უწოდებს, პროგრამაში, რომელსაც პრეზიდენტმა ილხამ ალიევმა მოაწერა ხელი და რომელიც აზერბაიჯანის გრძელვადიან განვითარებას და სიღატაკის აღმოფხვრას ეძღვნება 2008-2015 წლებში, სწორედ სტატისტიკური კომიტეტის მონაცემებია გათვალისწინებული. პროგრამაში ნათქვამია, რომ 2015 წლამდე სასკოლო ასაკის ყველა ბავშვს უნდა შეეძლოს მიიღოს შესაბამისი განათლება. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ჰიმაედარის ხელმძღვანელი ხმაედ რიზვანგიზი ამბობს, რომ სიღატაკისგან თავის დახწევის უმთავრესი გზა განათლება. არადა აზერბაიჯანში განათლების პრობლემა ბევრ ოჯახს სწორედ სიღატაკის გამო უდგება.
სწორედ განათლება უნდა დაგეხმაროს იმაში, რომ სიღატაკეს დაახციო თავი. ამ დროს კი ჩვენში სწორედ სიღატაკეა სწავლისგან ჩამორჩენის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი. მეორე მიზეზი ის არის, რომ გადამყიდველები უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე ადამიანები უმაღლესი განათლებით. კიდევ ერთი მიზეზი ეს არის უფასო განათლების ფასიანი, სულ უფრო მეტად ჩანაცვლება. ახლა ძალიან გავრცელებულია რეპეტიტორობა, მაგრამ ყველა მშობელს როდი აქვს ამის შესაძლებლობა ბავშვს რეპეტიტორი აუყვანოს.
ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ შეიძლება საათობით ილაპარაკო ბავშვთა უფლებების დარღვევაზე, მაგრამ მთავარია ის, რომ თავად ბავშვებმა არ იციან თავიანთი უფლებები, ანუ არ ხდება მათი სათანადოდ განათლება ამ სფეროში. მაგალითად, 21 წლის ელმირა რაგიმოვას არაფერი სმენია ბავშვთა უფლებების შესახებ. კითხვაზე რა არის უფლება, იგი პასუხობს, რომ ეს სიტყვა ესმის როგორც თავისი აზრების თავისუფლად გამოთქმის შესაძლებლობა.
მე
არ ვიცი რა უფლებები მაქვს, ამაზე არსად არ ლაპარაკობენ, არც სახლში, არც სკოლაში.
ელმირა
ამბობს, რომ მასწავლებელი მოსწავლეებს უყვირის, როცა აბრაზებენ.
ხანდახან სემს კიდეც მათ. მას თავადაც სემდნენ მშობლები, როცა თვლიდნენ, რომ რამეს აშავებდა. მაგრამ ელმირა ამაში ცუც ვერაფერს ხედავს. ამბობს, რომ უბრალოდ ამ სახით ზჯიდნენ და ეს იყო. კანონი ბავშვთა უფლებების შესახებ ყველა შემთხვევაში კრძალავს ბავშვების ფიზიკურ დასჯას. ბავშვთა უფლებების კლინიკის ხელმძღვანელი ნაზირ გულიევი ამბობს, რომ აზერბაიჯანში ყველაზე დიდი პრობლემა ბავშვთა დაცვის სისტემის სისუსტეა. მისი თქმით, ბევრი სხვა პრობლემა სწორედ აქედან მომდინარეობს.
აზერბაიჯანში ძალზე ცოტა სტრუქტურა ემსახურება ბავშვებს, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგანან. ეს არიან ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები, ბავშვები, რომლებიც ფიზიკურ და სექსუალურ ძალადობას განიცდიან და სხვები. ამაზე ზრუნვა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურას ევალება, მაგრამ არ არის ერთიანი ორგანიზაცია. და ჩვენ შევთავაზეთ სახელმწიფოს ასეთი ორგანიზაციის შექმნა ბავშვთა უფლებების დასაცავად. სტრუქტურა, რომელიც რეგიონებში იმუშავებს, ისეთივე, როგორიც ევროპის მრავალ ქვეყანაშია.
სადე დაკიპგიზის რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელშიც ბავშვთა უფლებებზე ვისაუბრეთ. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზა ჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზა ჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.80 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.